Tevgera diplomasi derbara kriza Suriye de devê dema dawî da zêde bûye. Ji alî kîva vebûna welatên Erebî ser Şamê de û li aliyê din civînên çar alî di navbera Rûsya, Îran, Tirkiye û rejîmê de. Di hevpeyvîneke taybet bi dengê Amerîka ra, serokê ofîsa têkiliyan di Meclisa Sûriye Demokratîk de Hesen Mihemed Elî ev li vîna diplomasî nirxand. Mihemed Elî li ser nêzîkbûna welatên Ereb ji rejîmê diyar kir ku ev welat dixwazin hevsengiyeke nû li qada Sûrî çêkin.
Ey Arab dibêje em Sûriye re tatbiyaye bikin, rel pêşî temeddüdeki İran'a edigin ya dediğin ji neylin ku Türkiye cari gidin teke ve hamiz Suriye afon neke ve hamiz Türkiye dikkat bekin rejima Suriye bıva nezik bu ne araban ji hineki siyaset kir cesaret jur jigir hember Türkiye jigut em yani hineki sabır bidna xwa ve bu xazine hineki vakti re kabinere Türkiye berbe kuda diçe.
Her devê derbarê de, Wezîrên Derve yên neh welatên Erebduh li bajarê Cedeyê Siûdiyê civiyan û tekezî li ser rola Erebî ya pêşeng ji bo çareseriya li Sûriyê kirin. Berî vê civînê, Wezîrê Derve yê Sûriyê Feysal el-Miqdad serdana Misr û Siûdiyê kiribû. Her wiha, serokê Sûrî Beşar el-Esed jî serdana Îmarat û Omanê kir. Mihemed Elî li ser mijara asayîkirina peywendiya welatên Erebli gel Şamê هل وسط مسد و ريفا بريا خوسر و هراغ هاند
وان ولاتانا رما وكي مجلس سوريا الديمقراطيك ولات عرب رما نوما شاند دوكو او تطبيعات ديك بي خزمتا تحول اكي كو باقو هيراندين اكي ديمقراطيك سوري دوكو ببه سببك معروف كاني بي پرسكري كي سوريا كي نودا چار سر ببه دوكو ببه سببك كو همو پرسکری که این سوری جغرافی سوری تب ده چهار سر به
سرکرده ای مسده هر وحا دیار کر کج برگرینگی یا جیوپولوتیک یا سوریه والاتن عرب و ترکیه جبون ازیگبون برژیمه را ده هفرکیه دنه کودس پیکا ماه نیسانه لماسکو و به چافدیری روسیا و به آمادابون ایرانه جیگرن وزیرن دروه یین سوری و ترکیه لهفرونشت بون لسر نزيكبونا شام و انقره محمد علي هل وسط مسده و هاشيرو فكر
موسكو جي دخوازه كوبا چه ببه جبوي كواليسيونا نابنتوي لبه دره دور پیچ بكي جالي اكي دن ده جي رجيم خورت ببه جالي اكي دوه بكي وسيله اكي زغطه لسر باكو روجلات سوريه جبوي كو تنازلات نجرو باكو روجلات سوريه بستينه جالي اكي دن ده جي کو کانه به لهمبر دولت دنجی مساجی که بده امو ترکیه نیزی که هفدد بنه
تاوی کوشامه دو مرج لهمبر آسایی کرنا پیوندیان به انقره را دانی بون انکو وکشینا ارتشا ترک جه سوریه و راوستاندنا پشگیریا کومن چکدار لی وزیر دروی روسی دایه زانین کو ده دسپیکا مها بیده جوینه که چار آلی لسر آستا وزیرین دروی یین روسی ایرانی و ترکی و رژیمه ده پکته درباره آرمان جن روسی جنیزی کرنا شام و انقره محمد علی و ها گوت
ایمال هم بروی تطبیعه وک مجلس سوریه دموکراتیک ایک وک نابر شام و انقره دا چه بی زرارا گلن سوریه و زرارا خسریه اف تطبیع لدجی خسریه دموکراتیک لباکر رجلات سوریه جبوی ویجی تجاری اف تطبیع و چار سر کرنه که چه نکه آلوزی کورتر بکه ترکیه دخوازه دره وی را کانبه وی جاره یعنی شرعیت که رژیم سوریه بگیره و کانبه آرمان جه خوپیک بینه
هیجای گوتنه که اندامتی سوریه ده کمکار عربی ده جداویا ده هزار یازدان ده هاتیه را وستاندن هر وحا دیکلین سوری به ترکیه را دیک چوبون پشتی که انقرا پشتگیری راست راست دایا اپوزیسیونه و کومنچک دار هر وحا پر درج ده کیلومتر دو جا لباکور سوریه دا گیر کرنه که عفرین سرکانیه و گرسپی ده نافدانه. نوروز را شدنگ امریکا.